Piektdien vakarā nolemts pārtraukt darba attiecības ar ilgadējo uzņēmumu TET valdes priekšādātāju Juri Gulbi. Tas saistāms ar iespējamo līdzdalību krāpšanā digitālās televīzijas ieviešanā, kāpēc uzņēmumam varētu būt nodarīti 7,5 miljonus eiro liela zaudējumi. No reputācijas risku novēršanas viedokļa šis lēmums ir pareizs, uzskata Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.
No vienas puses, es domāju, ka tas ir pareizi, ja šī reputācijas risks vai tā akceptēšana dalībniekiem nav pieņemama. No tāda skatu punkta, protams, tas lēmums ir pareizi. No otras puses, visticamāk, šī lieta turpināsies daudzus gadus, kā izmeklēšana, te, kurā brīdī mēs attiecīgu amatpersonu uzskatām, ka kad tas ir tiešām traucē klis uzņēmuma attīstībai, vai tieši otrādi nē, ka nav pierādīta šī vaina, un līdz ar to šis attiecības saglabājums. Bet šobrīd es domāju, ka priekš uzņēmuma attīstības tas ir pareizi.
Grafs uzsver, ka svarīga nianse ir tieši TET akcionāru, nevis padomas iniciatīva saistībā ar Gulbi atsaukšanu no amata. To uzņēmumu TET padomas priekšsēdētājs Gatis Kokins jau sestdien pauda komentārā Latvijas radio.
Juri Gulbi bija iespējams atstādināt arī bez iemesla. Taču šajā gadījumā, atbilstoši jumta līgumam, mums ir nepieciešama abu akcionāru piekrišana. Un, ņemot vērā reputācijas risks uzņēmumam, abi dalībnieki lēma atsaukt Gulbi no valdes priekšsēdētāja amata. Kas vienlaikus nozīmē arī atstāt galvenā izpilddirektora amatu.
Gulbis uzņēmumu TET, pirms tam ar nosaukumu LaTelecom, vadīja 14 gadus. Padomu novērtējusi viņu veikumu tā pārējā no fiksēto telefonu sakaru nodrošinātāja par tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu. Pats Gulbis piektdien paziņojumā medijiem norādīja, ka prokuratūras uzrādītās apsūdzības neatzīst, un to apliecinot arī neatkarīgo ekspertu vērtējums par viņa darbu. Vienlaikus viņš apzinoties, ka palikšana amatā varētu kaitēt TET reputācijai. Šodien īziņā Latvijas radio Juris Gulbis norādīja, ka papildus publiskotiem viedoklim pašlaik neko vairāk nevēlas komentēt. Drīzumā uzņēmums TET izsludinās starptautisku konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu. Pašlaik uzņēmumu vada līdzinējais valdes loceklis Uldis Tatarčuks. Jānis Kincis, Latvijas radio.